Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobar dan iz studiju u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Rusiju platili novac za kupovinu NIS-a. Predsedavajuća OEPS-a Dora Bakojani sutra u Beogradu. Država neće prodavati RTB Bor, tvrdi Mlađan Dinkić. U Moskvi ustoličen patrijarh Kiril. U Beogradu trenutno 3 stepena, sutra toplije, vetrovito, maksimalna temperatura 10 stepeni. A u današnjem listu između ostalog istražujemo hoće li biti pregovor između Prištine i Beograda, portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko.
That will probably, I mean, that something has to be discussed, but it's probably several international actors because police, customs and justice have been transferred to the U.S.
O tome se tek treba odlučiti, ali po svemu sudeći, u razgovorima će učestvovati i drugi međunarodni činioci. Pošto su policija, pravosuđe i carine sada u rukama Euleksa i za njih više nije nadležan UNMIK.
Kako poljoprivrednici iz Užica gledaju na liberalizaciju trgovine poljoprivrednim proizvodima sa Evropskom unijom?
Ja smatram sa tim uvozom da će ugroziti i prodaju i proizvođače. Jer i ovako nam je teško bilo proizvoditi i prodavati. Ovo je stvarno već došlo kraju svemu.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođen je dijalog o tome zašto Ratko Mladić još uvijek nije uhapšen i izručen Haškom tribunalu. Na pitanje da li u Srbiji postoji politička volja da se Mladić pošalje u Hag, sagovornici mosta Zoran Dragišić, docent Fakulteta bezbednosti u Beogradu, i Edina Bećirević, docentkinja Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu, daju sledeći odgovor.
Kada bi zavisilo od vlade Srbije, ja sam potpuno siguran da bi Ratko Mladić već večeras bio u Hagu.
Ja mislim da dominantna politička volja ne postoji, jer da postoji dominantna politička volja, mislim da bismo mi Mladića vidjeli u Hagu već.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširni pregled događaja. Ruska kompanija Gazprom Njeft izvršila je transfer novca za kupovinu naftne industrije Srbije na svoj račun u jednoj banci u Beogradu, izjavio Tanjugu ministar energetike Petar Škundrić. Škundrić je precizirao da će prenos novca na račun budžeta biti okončan u ponedeljak. Nešto duži transfer ovog novca potrajao je zbog toga što se Trezor maksimalno potrudio da bankarski troškovi prenosa budu minimalni, precizirao je ministar Škundrić. Sporazum o prodaji 51% kapitala NIS-a Gazprom Njeftu potpisan je 24. decembra 2008. u Moskvi. Tim sporazumom ruska kompanija se obavezala da će uplatiti 400 miliona evra u roku od 130 dana potpisivanja tog ugovora. Gazprom Njeft se obavezao da će u modernizaciju NIS-a investirati dodatnih 547 miliona evra. Predsjednik Srbije Boris Tadić sastaće se sutra u Beogradu sa predsjedavajućom OEPS-a ministarkom spoljnih poslova Grčke Dorom Bakojani, saopšteno je danas iz kabineta predsjednika. Ministarka Bakojani počinje sutra svoju prvu posetu Beogradu u svojstvu predsjedavajuće OEPS-a. Kako je ranije rečeno agenciji Beta u misiji OEPS-a u Beogradu, Bakojani će u ponedjeljak odvojeno se sastati sa predsjednikom Tadićem, premijerom Mirkom Cvetkovićem, ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem i ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Mlađan Dinkić uskoro će predstaviti novu strategiju za rudarsko-topioničarski basen Bor. Kako Dinkić ranije kazao, tom strategijom nije potvrđeno raspisivanje novog tendera za RTB Bor. U momentu kada je kriza u industriji prerade bakra, procenjujemo da neće biti moguće pronaći strateškog partnera koji bi investirao toliko da postane vlasnik u zajedničkom preduzeću. Zbog toga mi nećemo prodavati Bor, rekao je Dinkić. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović najavila je danas da će se na dnevnom redu Narodne sednice Skupštine Srbije najverovatnije naći predlog izmjene i dopune poslovnika o radu parlamenta. Đukić-Dejanović je rekla da bi novo zasedanje parlamenta trebalo da se održi krajem naredne nedelje, a sve zavisi od toga kada će radna grupa završiti predlog izmjene i dopune poslovnika. I pre vesti iz sveta, jedna vest iz regiona, tačnije iz Crne Gore. Crnogorski premijer Milo Đukanović ocenio je danas da su odnosi Srbije i Crne Gore na nedopustivo niskom nivou i da Beograd do sada nije izrazio spremnost da prihvati novog crnogorskog ambasadora.
Zaista mislim da postoji još jako, jako puno prostora i u političkom domenu i posebno u ekonomskom domenu za unapređenje saradnje između naše dvije države. Ali tako je kako je, to je politička realnost. Mi želimo dobre odnose sa Srbijom, ali ne želimo da molimo Srbiju da prihvati našeg ambasada. Nećemo nuditi Srbiji ni starog ni novog ambasadora dok Srbija ne kaže da je spremna da prihvati ambasadora iz Crne Gore. Znači, Srbija je našeg ambasadora proglasila persona non grata, mi to prihvatamo i sve dotle dok oni ne kažu da je prihvatljiv ambasador iz Crne Gore, ovdje neće biti pokretana procedura za njegovo imenovanje. Ja mislim da je to logično.
Crnogorski premijer Milo Đukanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. U hramu Hrista Spasitelja u Moskvi jutros je ustoličen 16. patrijarh Moskovski cele Rusije Kiril. Ceremonije prisustvovalo oko 4000 ljudi, među kojima i predsjednik i premijer Rusije Dmitri Medvedev i Vladimir Putin, a ustoličenje je direktno prenosila ruska televizija. Kiril, koji važi za predstavnika liberalne struje u crkvi, sveti arhijerejski sinod je izabrao na zasedanju utorak tajnim glasanjem, u kojem je dobio 508 glasova od ukupno 700. Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije angažovalo je 30.000 pripadnika snaga bezbednosti policije za održavanje reda i mira. Izraelski premijer Ehud Olmert upozorio je danas da će Izrael na nesrazmeran način odgovoriti u slučaju da Palestinci ispale rakete na pojas Gaze, uprkos primirju koji je stupio na snagu 18. januara. Rekli smo da u slučaju ispaljivanja raketa na jug zemlje odgovorit ćemo na nesrazmeran način, rekao novinarima Olmert uoči početka sednice vlade. I sada se vraćamo najavljenim temama. Portparol UNMIK Aleksandar Ivanko izjavio je da će misija Ujedinjenih nacija razmotriti svoju ulogu u eventualnim pregovorima između vlasti Prištine i Beograda, pošto više nije nadležna za policiju, pravosuđe i carine. Istovremeno, dve strane nastavljaju da iznose suprotne stavove o pregovorima. Iz Prištine se javlja Ana Mari Repić.
Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu zajedno sa drugim međunarodnim misijama učestvovaće u dijalogu između Prištine i Beograda o tehničkim pitanjima. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko je izjavio da će Ujedinjene nacije najpre razjasniti svoju ulogu u tim pregovorima, pošto su nadležnosti u oblasti policije i sudstva prebačene na misiju Evropske unije EULEX.
It will probably, I mean, that something has to be discussed, but it's probably several international actors because police, customs and justice have been transferred to EULEX.
O tome se tek treba odlučiti, ali po svemu sudeći, u razgovorima će učestvovati i drugi međunarodni činioci, pošto su policija, pravosuđe i carine sada u rukama EULEX-a i za njih više nije nadležan UNMIK, rekao je Ivanko. Šef UNMIK-a Lamberto Zanier se vratio iz Njujorka gde je razgovarao sa srpskim ministrom inostranih poslova Vukom Jeremićem. Prema rečima Ivanka, Zanier će o sastanku sa Jeremićem informisati vladu Kosova pošto je, kako ocenjuje, za organizaciju pregovora neophodna saglasnost obe strane. Ali dve strane imaju suprotne stavove. Planom o 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna predviđen je dijalog o tehničkim pitanjima između Prištine i Beograda. To se odnosi na rešavanje problema u policiji, pravosuđu, carini, saobraćaju, telekomunikacijama i zaštiti kulturnih i verskih objekata. Srbi očekuju da se dijalogom postigne da oni dobiju veća prava u navedenim oblastima. Međutim, Priština je taj plan odbacila, navodeći da se njime narušava Ustav Kosova, uz naglasak da se sa Beogradom može razgovarati samo o problemima čije je rešavanje u interesu i Albanaca i Srba. Portparol predsjednika Kosova, Džavit Bećiri, podsjeća da su institucije Kosova odbacile plan od 6 tačaka. Plan od 6 tačaka je za Prištinu mrtav. Mi nemamo nikakvu obavezu prema njemu. Priština je predstavila svoje 4 tačke, rekao je Bećiri. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić izjavio je da se dijalogom između Prištine i Beograda moraju najpre rešiti problemi srpske zajednice. Velić ističe da će dijalog koji se već dugo najavljuje biti prihvatljiv samo ako se organizuje u skladu sa rezolucijom 1244.
Treba krenuti u razgovore za osnovna ona životna pitanja koje treba rešavati za sve zajednice, pre svega za srpsku zajednicu koja je, kao što znamo, 10 godina izuzetno teškom stanju i kad se tiče bezbednosti, kad se tiče pravosuđa, kad se tiče potpuno ljudskih prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Iz Prištine se vraćamo u Srbiju. Srbija je počela da primenjuje jednostrani trgovinski prelazni sporazum sa Evropskom unijom u kojem je predviđeno da se liberalizuje veliki deo poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije. Za neke robe carina će biti ukinuta, a za neke znatno smanjena. Kako ovom izazovu razmišlja, odnosno razmišljaju poljoprivrednici u Užicu, izveštava Novaka Ilić.
Na pitanje da li se boje uvoznih poljoprivrednih proizvoda, užički poljoprivrednici su uglavnom odgovorili, selo je odavno već ugroženo.
Ja smatram sa tim uvozom da će ugroziti i prodaju i proizvođače, jer i ovako nam je teško bilo proizvoditi i prodavati, ovo je stvarno već došlo kraju svemu.
Neće niko ne proizvoditi, proizvodit će samo za sebe. Nek se spašava kako ko znade. Čime 60 dinara kilo đubriva i 100 dinara goriva i sačim će proizvede. A ovde nemaš koga sačke da udareš, da prodaš.
Pa nema mi šta se bojimo, nama je to skrojeno i mi smo propali, to je gotovo, šta ima da se bojimo više. Ne, mi smo se bojali svega, smo se bojali i svog glada se mi plašimo, ali ne vredi nam ništa.
A funkcioner sindikata poljoprivrednika Dragi Milovanović, poljoprivrednik iz Arejskog kraja, slobodan uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije vidi kao još jedan uzrok propadanja srpskog sela, posebno što će i srpski seljak morati uskoro da proizvodi po evropskim standardima.
Ako budu uvozili jabuke, šljive, krompir, još samo neka uvezu maline i onda, kao što kažu futbaleri, oba se kopačka okrin, mi možemo i motiku i plug u potok i onda da završimo sa tim jednom da nema sela, a onda, ne znam, morat će svaki Holandez da se zna broj rukavicama, da se beru maline. Narod kako je naučio, tako može raditi, jer za sve što se poboljšava, treba ekonomska mogućnost, znači trebaju pare. A odakle pare seljaku, još ako ovo urade što rešavaju da urade, onda znači od toga nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I sada sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto Ratko Mladić još uvek nije uhapšen i poslat u Hag. Naši sagovornici su Edina Bečirević, docent na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, i Zoran Dragišić, docent na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. U poslednje vreme bilo je dosta kontroverznih informacija o tome da li se Ratko Mladić nalazi u Srbiji. Predstavnici vlasti su davali različite izjave, te da se verovatno skriva u Srbiji, te da ne znaju gde se on nalazi. Kako je vaše mišljenje, gospodine Dragišiću, da li se Ratko Mladić skriva u Srbiji?
Pa ja verujem da se on nalazi u Srbiji. Dakle, u ovom trenutku naravno nemam nikakvih informacija o tome. Međutim, imajući u vidu i informacije kojima je raspolagala svojevremeno gospođa Del Ponte i danas gospodin Bramerc, po izveštajima koje možemo čuti od strane državnih zvaničnika u Srbiji, pre svega po onome što govori tužilac za ratne zločine gospodin Vukčević i po onome što govori gospodin Rasim Ljajić, koji je koordinator za saradnju sa Haškim tribunalom, po svemu sudeći da oni imaju neke informacije da se Ratko Mladić nalazi negde u Srbiji i po svemu što se može čuti i zvanično i nezvanično, da naše snage bezbednosti, odnosno policija, intenzivno tragaju za njim i kada bi zavisilo od vlade Srbije, ja sam potpuno siguran da bi Ratko Mladić već večeras bio u Hagu.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Bečirović?
Pa ja mislim da je objektivna pretpostavka da se Ratko Mladić skriva u Srbiji. Ako nije u Srbiji, onda tajne službe vjerojatno znaju gdje se on skriva. To smo naime mogli vidjeti i na primjeru Karadžića. Ne mislim da bi trebalo biti drugačije u slučaju Mladića. Obavještajne službe uvijek retroaktivno znaju gdje je bio, gdje se krio, znaju i koga je čuvao. Vrlo često znaju i ko su mu jataci. Tako da je to objašnjenje da obavještajne službe ne znaju gdje se on sada nalazi. Meni se čini poprilično naivno. I Karadžić, i Tolimir, i Župljanin, i Đorđević, svi su oni bili u regiji u Srbiji ili u Crnoj Gori. Ja mislim da svakako tajne službe znaju gdje se Mladić nalazi i da ga kontroliraju. Ja mislim da dominantna politička volja ne postoji, jer da postoji dominantna politička volja, mislim da bismo mi Mladića vidjeli u Hagu već.
Gospodine Dragiću, vi ste rekli da politička volja postoji. Na osnovu čega to tvrdite kad toliko dugo se čeka na izručenje Mladića?
U Srbiji su tužilac Vukčević, specijalni tužilac za ratne zločine,
i koordinator za saradnju sa Haškim tribunalom, gospodin Rasim Ljajić, oni su najodgovorniji ljudi za saradnju sa Haškim tribunalom. U ovom trenutku ja znam, znači ne govorim na pamet, znam da oni čine vrlo velike napore da se dođe do Ratka Mladića, da problemi postoje unutar različitih službe, mi imamo i vojne i civilne službe i sam Bog zna ko je sve tu bio i na koji način upetljan. Mi smo imali hapšenje ljudi u Srbiji i procese protiv ljudi za koje je utvrđeno da su pomagali Ratku Mladiću u skrivanju. Tako da u ovom trenutku što se tiče političke volje, što se tiče vladajuće koalicije u Srbiji, apsolutno sam siguran da ta politička volja postoji i da kada bi gospoda Ljajić i Vukčević u ovom trenutku znali gde se Ratko Mladić nalazi, da bi sigurno specijalne policijske snage njega uhapsila odmah. Ako se ranije taktiziralo da bi ta hapšenja mogla izazvati političke probleme, pokazalo je pre svega hapšenje Miloševića, zatim hapšenje Karadžića, da vlada Srbije to može da uradi bez ikakvih političkih problema po sebe.
Zašto vi mislite da ne postoji politička volja, gospodo Bećirović?
Pa mislim da je Mladić taj preko koga se može mnogo jednostavnije dokazati povezanost države Srbije sa genocidom u Bosni i Hercegovini. U dokumentima Vrhovnog savjeta odbrane koje je Srbija učinila je sve da ih zaštiti, da oni ne budu otkriveni u procesu pred Međunarodnim sudom pravde, ulazi i dosije Ratka Mladića. Preko tog dosijeja se jasno može dokazati da je Ratko Mladić praktično radio u interesu države Srbije, preko kojeg se može dokazati udruženi zločinački poduhvat genocida u Bosni i Hercegovini. Naime, poznato je da bi otkrivanjem tih dokumenata Vrhovnog savjeta odbrane i otkrivanjem Mladićevog dosjea i tako dalje, da bi na površinu isplivali mnogi dokazi, a kad bi ti dokazi isplivali, onda postoji mogućnost, dakle, da se u narednih, mislim, 8 godina pokrene revizija postupka pred Međunarodnim sudom pravde, da bi se dokazala odgovornost Srbije za genocid u Bosni i Hercegovini, ne samo u Srebrenici, nego dakle za cijeli proces genocida od 92. do 95. godine. I mislim da je to razlog zbog kojeg je isporučen Karadžić, onda kad su svi očekivali Mladića, i bojim se da je to i razlog zbog kojeg nikada nećemo ni vidjeti Mladića u Hagu, mada bih voljela da budem u krivu i da sutra kažem da sam to pogrešno procijenila.
Gospodine Dragišeću, mislite li vi da je glavni razlog neizručenja Mladića to što se vlast u Srbiji boji da bi se preko procesa Mladića moglo dokazati učešće Srbije u genocidu u Bosni i Hercegovini?
Ne, mislim da to nije nikakav razlog. Nadam se da će on biti vrlo brzo u Hagu i da više nećemo, da kažem, razgovarati o Ratku Mladiću na taj način. Prosto do sada je već uhapšeno dosta generala Vojske Republike Srpske. Uhapšen je Radovan Karadžić, koji je bio politički lider Srba u Bosni i Hercegovini u to vreme. Mi smo već imali, da kažem, taj proces pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i ukoliko bi se želela revizija tog procesa, to se može uraditi i na osnovu dokaza koji će biti izvedeni tokom suđenja Radovanu Karadžiću. Samo pojavljivanje Ratka Mladića pred Haškim tribunalom ne bi mnogo promenilo stvari. Mislim da prosto taj argument je tanak. Što se tiče Ratka Mladića, njegova uloga je u dosadašnjim postupcima već dovoljno razjašnjena. Mislim da tu prosto nema dovoljno elemenata. Ratko Mladić je ipak bio komandant, on je bio na čelu Vojske Republike Srpske. Naravno da je on imao određenu pomoć od strane Srbije, odnosno od tadašnjeg rukovodstva, tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, ali prosto nema nikakve opasnosti da bi sad njegovo pojavljivanje pred sudom u Hagu izazvalo nekakav kopernikanski obrt.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome zašto Ratko Mladić još uvijek nije uhapšen i izručen Haškom tribunalu. Sagovornici su Zoran Dragišić, docent na Fakultetu bezvjernosti u Beogradu, i Edina Bećirević, docent na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu. Govori Edina Bećirević.
Mladić je primao platu od Srbije. Poznato je da onaj ko financira rat, taj drži definitivno i ključ rata. A osim toga, mislim da možda malo podcjenjujete važnost tih dokumenata Vrhovnog savjeta odbrane, jer Srbija ne bi toliko energije utrošila da te dokumente drži pod embargom i ne bi toliko energije utrošila u pogodbu sa Karlom Del Ponte i sa Haškim sudom da ti dokumenti ne budu korišteni nigdje drugo osim u slučaju Milošević. A poznato vam je da je u slučaju Milošević u međupresudi udruženi zločinački poduhvat potvrđen od strane sudskog vijeća. Dakle, nakon iznošenja dokaza tužilaštva potvrđeno je da je postojao udruženi zločinački poduhvat Srbije, odnosno Miloševića i kolaboracionista iz Republike Srpske, da se počini genocid nad bosanskim muslimanima. Ti dokumenti su, to je ta takozvana smoking gun, jer je visoki standard dokazivanja genocida pred međunarodnim sudovima. I s obzirom da ti dokumenti nisu korišteni u procesu pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, izostalo je dokazivanje veće odgovornosti Srbije za genocid u Bosni i Hercegovini. I smatram da bi otkrivanje tih dokumenata u svakom slučaju, jer ja sam neke od tih dokumenata koji su trebali biti tajni, a zapravo su postali javni, kao što je recimo dokument iz Dobanovaca od 25. augusta 1995. godine, gdje jasno vidimo postojanje udruženog zločinačkog poduhvata, dakle sastanak kojem prisustvuju i Milošević, i Mladić, i Karadžić, i crkveni zvaničnici i tako dalje. Dakle, smatram da bi otkrivanje svih tih dokumenata svakako potvrdilo odgovornost države Srbije za genocid u Bosni i Hercegovini 92. i 95. Konačno, ako ti dokumenti uopće nisu važni i ako nisu ništa novo, zbog čega Srbija i dalje insistira na njihovoj tajnosti?
Gospodine Dragišiću, šta vi mislite zašto Srbija ne dozvoljava pristup tim dokumentima Vrhovnog savjeta odbrane?
Pa to bi trebalo pitati one koji ne dozvoljavaju pristup. Ja verujem da vezano za tu 95. godinu, pogotovo od maja 95. pa do oktobra 95. mislim da tu ima mnogo, mnogo krvavih ruku, ne samo u Srbiji, ne samo u Bosni i Hercegovini, ne samo u Hrvatskoj. Mislim da ima mnogo, mnogo krvavih ruku i na strani tadašnjih međunarodnih zvaničnika koji su tu, da kažem, petljali se u odnose između tri države. Tako da, imajući u vidu Bljesak, Oluju, Srebrenicu, vreme kada su se sve stvari dešavale, jedna, druga, treća, reakcije koje su imali i jedna i druga i treća strana, čini mi se da se te stvari nisu dešavale ni slučajno, ni stihijski, da su bile od nekud orkestrirane. Nažalost, dogodila se Srebrenica kao jedna velika, velika civilizacijska mrlja. Na kraju 20. veka dogodila se Oluja, dogodio se Bljesak. Mnogo bi vremena zahtevalo i mnogo analiza kako su se te stvari dešavale i ko je sve bio u to umešan, a čini mi se da Karadžić, ako bude progovorio, ako bude odlučio da kaže o svemu šta se dogovarao sa Holbrukom, čini mi se da tu može biti, naravno ne verujem da će tu sad, što se pravde tiče, ta priča je prošla, ali mislim da bi istorija rata od 91. do 95. godine na prostorima bivše Jugoslavije, pa i onoga rata koji se dogodio od 98. 99. godine na Kosovu i Metohiji, mislim da bi bila osvetljena mnogo jačim svetlom.
Gospođo Bećirević?
Činjenica da Srbija toliko insistira na tome da nije odgovorna za genocid govori nam o tome koliko je to zapravo teška stigma za narod te države, jer je genocid kolektivni proces, dakle, kako u pogledu žrtve, tako i u pogledu počinilaca. Nakon što genocid prođe, onda nastupi i faza, naravno, negiranja genocida. Za svaku državu koja je učestvovala u genocidu, odnosno organizirala, jer iza svakog genocida u principu stoji država i nemoguće ga je izvesti bez podrške države. Za svaku državu je dobro da se suoči i da prođe kroz katarzu, jer jedno su ratni zločini, a drugo je genocid. I smatram da bi bilo dobro za samu državu Srbije i za sam srpski narod da prizna činjenicu da je država Srbija ta koja je orkestrirala, organizirala i naredila genocid u Bosni i Hercegovini. Mi sad spominjemo samo Srebrenicu. Ja sam nedavno, u novembru mjesecu, sam bila u Višegradu gdje je također počinjen genocid i gdje građani Višegrada srpske nacionalnosti negiraju genocid u Bosni i Hercegovini. Tamo su bili vojnici iz Srbije i oni su orkestrirali genocid u Višegradu. Genocid u Bosni i Hercegovini bio od 1992. do 1995. godine.
Gospodine Dragišiću?
Što se tiče genocida, ta priča je, da kažem, prilično napumpana. Prvo, oko toga koliko je Srbija učestvovala u izvršenju nekakvog genocida, treba samo imati u vidu da su Srbi ipak jedini narod nad kojim je u toku tog rata genocid uspeo. Ja potičem iz Knina, moja porodica odatle potiče, ja tamo više nemam nikoga, nemam više ništa tamo. Čitava jedna regija u kojoj su Srbi živjeli u Hrvatskoj je potpuno ispražnjena. Kad sam ja učio međunarodno pravo, baš to je spadalo u definiciju genocida. Dakle, bilo je dosta zločina, možemo govoriti o zločinima koji su izvršeni nad Srbima u Bosni i Hercegovini, također imamo čitav niz primjera masovnih zločina. Što se tiče kolektivne odgovornosti Srbije i srpskog naroda, apsolutno nisam odgovoran ni za jedan jedini zločin. Od 90. godine sam glasao protiv Miloševića, sve radio protiv njegovog režima, a kad su stotine hiljada ljudi na ulicama Beograda i u drugih gradova u Srbiji demonstrirale protiv Miloševića, tražile njegovu smenu, on je tada od strane zvaničnika i američkih i zapadnoevropskih smatran faktorom mira i stabilnosti. Ne treba zaboraviti da Milošević nije od 90. godine nikada imao većinsku podršku na izborima. Tako da mislim da je jako teško okriviti Srbe za ono što je Milošević činio. Iza Miloševićeve politike nije većinski stala Srbija.
Gospođo Bećirević?
Jedan narod ipak može snositi kolektivnu moralnu krivicu jer je iz načina života jednog stanovništva izrasla politička realnost, a u ovom konkretnom slučaju ta politička realnost je rezultirala genocidom i agresijom na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine.
To je bio rat između naroda Bosne i Hercegovine, nisu Srbi došli od nekud drugde. Rat je bio između Srba, Bošnjaka i Hrvata, između građana Bosne i Hercegovine taj rat bio. Nije Radovan Karadžić došao iz Srbije u Bosnu, niti Ratko Mladić, oni su tamo rođeni.
Vojnici iz Bosne i Hercegovine nisu se borili na teritoriji Srbije, ali vojnici iz Srbije su bili na teritoriji Bosne i Hercegovine i vršili agresiju i genocid u Bosni i Hercegovini.
Treba prvo imati u vidu da je, kad je počeo taj rat, da je to bila jedna država i da je bilo potpuno logično da će Srbija pomoći Srbima u Bosni i Hercegovini, ali u onome što je urađeno u Srebrenici, što je urađeno još na nekim drugim mestima, znači ti zločini koji su urađeni, teško je tu sad povezati nekakvu državnu politiku Srbije, prosto mislim da sad otvarati priču o kolektivnoj odgovornosti, moglo bi se mnogo, mnogo razgovarati o kolektivnoj odgovornosti, ne samo srpskoj, nego ima odgovornosti i na drugoj strani.
Dobro, evo sad privodimo emisiju kraju, evo vratit ćemo se osnovnoj temi Mladiću, mada i ovo što smo razgovarali isto tako bilo povezano s tom temom. Gospodine Dragišiću, verujete li vi da će Mladić biti uhapšen u naredna 2-3 mjeseca?
Pa sad teško je govoriti o rokovima, ali ubeđen sam da će novu 2010. godinu Mladić dočekati u Ševeninginu.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Bećirović?
Ja ne mislim da će Ratko Mladić biti uhapšen. Ja sam pesimista, ali bih voljela naravno da se pokaže da nisam u pravu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Bećirović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Dragišiću.
Hvala i vama i hvala, gospođo Bećirović.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zoran Dragišić, docent na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, i Edina Bećirević, docent na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I kao što ste čuli, bila je to kraća verzija polemike između Edine Bećirević i Zorana Dragišića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Rusi uplatili novac za kupovinu NIS-a. Predsjedavajući EPS-a Dora Bakojani sutra u Beogradu. Država neće prodavati RTB Bor, tvrdi Mlađan Dinkić. U Moskvi ustoličen patrijarh Kiril. U Beogradu trenutno 6 stepeni, sutra topli i vetrovito, maksimalna temperatura 10 stepeni. I bila je ovo posle podnevne emisije Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.